na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné nedělní ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu výkladu Markova evangelia. Dnes je před námi část 9. kapitoly tohoto evangelia, od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, víte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Navazujeme na úsek, který jsme probírali minule, ve kterém jsme si četli o proměnění nahoře. Jak spolu souvisí ty dva texty, ten dnešní s tím, který jsme probírali posledně?
Zajímavé je, že ty texty jsou natolik intenzivní, natolik silné, obsažné, že fungují samostatně. Fungují jako samostatné perikopy, čtou se často odděleně. Já postupně nabývám čím dál tím víc přesvědčení, že to je jeden souvislý text, který má dvě poloviny. To už jsme u Marka viděli. Viděli jsme to například v tom propleteném textu ženy, která 12 let trpěla krvácením, a 12-leté holčičky Jairovy dcery, která umírala. Tam také to byly dva příběhy, ale ty byly přímo spletené spolu v jediném textu nerozdělitelně. Tady vlastně je možné ty texty oddělit, ale mně připadá, že je na nich důležitý právě ten pohyb, v kterém se odehrávají. Ježíš s učedníky sestupuje z hory proměnění, kde se odehrává první polovina toho výjevu, sestupuje někam dolů a tam i hned je vtažen do situace, která je velmi žalostná a alarmující. Je to situace nemocného chlapce, který je posedlý, a ukazuje se tam konfrontace mezi Ježíšem a jeho učedníky, mezi jejich neschopností účinně pomoct tomu potřebnému. A vlastně je to taková dvojice, která vyvažuje určité póly křesťanské existence. Na jednu stranu to tíhnutí k Bohu, tíhnutí k sebepřesažení a možná k opuštění tohoto světa. Na druhou stranu zakotvení v tom světě, v jeho bolestech, nesení těch bolestí. A je to takové dvojí občanství, které se v tom zjevuje. Na jednu stranu stojíme jednou nohou pevně na zemi, v tomto světě nemůžeme z něj odejít, na druhou stranu patříme už také někam jinam a víme o tom, že tam patříme.
Přečtěme si tedy ten text, který bude předmětem našeho zájmu právě dnes. Je to 9. kapitola Markova evangelia od 14. do 29. verše. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha, a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho, a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často její zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu, duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Posloucháte pořad na křesťanské vlně Plzně ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dnes si povídáme o perikopě z Markova evangelia z 9. kapitoly. Přečetli jsme si úsek od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, scházejí s Ježíšem z hory, přicházejí k ostatním učedníkům a teď tam vidí tu scénu, kterou jsme tady měli popsánu. Co to vlastně znamená? Co nám to říká?
Když se dívám na ten text, tak vždycky mi naskočí jeden obraz. Někdy ty obrazy, které na základě biblických textů vznikaly a vznikají, mohou nově nasvítit ten text. A je to obraz promění nahoře právě od slavného malíře ze 16. století Rafaela Santiho. Rafael Santi možná jako jeden z prvních velmi netradičně namaloval ten obraz pohromadě. Spojil ty dva příběhy. V horní části toho obrazu probíhá to proměnění nahoře. Je tam mnoho světla a dole v takové temnotě pod úpatím té hory, pod úpatím toho kopce, právě se svíjí v křeči ten nemocný chlapec. A ta cesta je cestou určitého kontrastu, ve kterém učedníci si kladou ty otázky. Mluvili jsme o tom, že se ptají, co znamená, že někdo bude vzkříšen. Mluví se tam o utrpení, znovu se tam mluví o smrti. A zdá se, jako kdyby jim to vrtalo hlavou. Jako kdyby si říkali, když o tom ten Ježíš stále mluví, netýká se to náhodou nějak i nás? Netýká se to náhodou i toho, co čeká nás? Pokud syn člověka musí mnoho trpět, není to něco, co dopadne i na nás? Udělali jsme dobře, že jsme šli touto cestou, neměli jsme zůstat radši nahoře na tom kopci a nescházet už dolů, tam přece bylo dobře, tam už to vypadalo tak pěkně. A právě ve chvíli, kdy sestupují dolů, tak jsou konfrontováni s docela podobnou situací. Také je to situace na určitém rozhraní, situace rozhraní mezi vírou a nevírou. To si myslím, že je hlavní důraz celého toho dnešního textu. Je to vlastně takové přeskakování z jednoho místa na druhé, přeskakování mezi dvěma extrémy, mezi tím, že člověk důvěřuje a tím, že nedůvěřuje. To je vlastně problém učedníků, problém toho, proč nejsou schopni vykonat nic skutečně důležitého, protože stále se nemohou rozhodnout, kterou z těch dvou cest se budou vydávat, kterou se chtějí vydat.
Zajímavé je, že tady jsou i zákonníci, nejenom velký zástup, nejenom ten otec s posedlým synem, ale zákonníci, kteří se ještě s učedníky hádají.
Jsou to vlastně takové okruhy. My to můžeme celý ten výjev vidět jako určité epicentrum, určité jádro, kde je ten chlapec a jeho otec. A do toho jádra vstupuje také Ježíš. A všichni ostatní stojí kolem a vytvářejí si na ten výjev určitý názor. Dívají se na něj. Ono, my často máme na spoustu věcí nějaký názor a abychom mohli mít takový názor, tak musíme něco vidět, to je to nazírání. Zároveň, abychom něco mohli vidět, nemůžeme být v tom. Ježíš na ten výjev nemá názor, on do něj vstupuje, stává se jeho součástí. Když to ostatní vedou teoretické řeči o tom, proč je to možné, proč to není možné někomu pomoct, někoho uzdravit a zůstávají tak daleko, že sice vidí, ale k ničemu dalšímu to dobré není.
V epicentru ale není jenom Ježíš, tam je především otec se svým synem. Syn je postižený, to jeho postižení je zde poměrně široce rozvedeno. On je posedlý zlým duchem, který se snaží jej zahubit, to je tady řečeno, ale současně ten zlý duch způsobuje, že ten chlapec je němý a hluchý, což se dovídáme teprve v okamžiku, kdy jej Ježíš oslovuje, duchu němý a hluchý. Co nám ten chlapec tady říká, co představuje?
Je to vůbec jedna z těch novozákonních postav, která má nejrozsáhlejší ten chorobopis, který tady vidíme. A každý z těch momentů v tom jeho popise je důležitý. Určitě to, že je němý a hluchý, nějakým způsobem svědčí o tom, že nemůže slyšet a nemůže ani vypovídat. To je právě situace toho přepínání mezi vírou a nevírou. Nejsme schopni přijmout to, co je nám řečeno v plnosti, k tomu nám chybí odvaha víry a proto nemůžeme ani smysluplně o tom vypovědět. Nemůžeme vlastně k tomu nic ze sebe dát, nemůžeme k tomu nic připojit svého, nemůžeme se k tomu přidat, přitakat, protože nám to prostě to naše přeskakování mezi vírou a nevírou neumožňuje. A jako kdyby to ten text chtěl zdůraznit, tak vidíme, že ten popis chlapcovy nemoci zahrnuje právě i to přepínání mezi těmi extrémy. To, že ho ten duch, který ho svírá, mnohokrát uvrhl do ohně a do vody, to těch opravdu dvou jako protikladných extrémů, ve kterých se vlastně ocitají i ti učedníci, i ti zákonníci, všichni kolem, jednou teplí a jednou zase studení, nemohou se rozhodnout prostě, na kterou stranu se budou vydávat.
Jenomže pro toho chlapce to znamená hrozbu smrti.
Ono to znamená hrozbu smrti nakonec pro každého a u toho chlapce to začíná být vidět. Je to tak s každým z těch nemocných a posedlých lidí v Novém zákoně, že ty naše nouze, které trápí každého z nás, jsou u nich vidět. A to je jejich štěstí. To známe také od apoštola Pavla, když říká tam, kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila milost. Někdy, když ten hřích není dostatečně patrný, není lidská situace dostatečně patrná, tak nám umožňuje setrvávat ve stavu takového bezživotí. A právě ta krize může být tou rozbuškou, která může nás vést k osvobození, protože dokud ten pravý stav, ta pravá hloubka toho stavu není viditelná, tak můžeme zůstávat v domnění, že je s námi vlastně všechno v pořádku. Samozřejmě i to může mít svoji extrémní podobu, podobu, která není úplně zdravá, neodpovídá evangeliu, a to je až určitá posedlost hříchem a tou nouzí. Člověk nežije v takovém hříchu nepřetržitě, nežije v něm stále, není to něco, co prožívá jako svoji stálou realitu. A v tom si myslím, že ty křesťanské tradice, které tolik na to neupínají svou pozornost, mají do určité míry pravdu. Na druhou stranu je potřeba ani nebagatelizovat hřích, nesnažit se tvářit, že to je něco nedůležitého, nepodstatného, a vzít vážně to sevření hříchu. A to se ukáže právě v těch krizích, právě v těch momentech toho akutního ohrožení.
Někdy bereme ten stav takové jakési posedlosti, řekněme, abychom používali termín novozákonní, jako důsledek hříchu nebo špatného života, ale zde Ježíš zjišťuje, kdy to začalo u toho chlapce, a otec odpovídá: od dětství. Takže tady to není důsledek nějakého špatného jednání.
Musíme určitě ještě rozlišit ty dvě kategorie, a to sice špatné jednání a hřích. By se nám nemělo slévat úplně snadno do jednoho, protože každé špatné jednání, ať už si pod tím představíme cokoliv, je vlastně důsledkem toho, že jsme v určitém stavu. A v tom stavu jsme, ať jsme malé děti nebo jsme dospělí, tak nám o tom alespoň vydává písmo svědectví. To znamená, ta hříšnost je něco předchozího, něco, co k nám patří, a něco, do čeho my už vrůstáme a zabydlujeme to těmi svými hříchy. Ale není to tak, že by byl nějaký stav nějaké dokonalosti, čistoty, která je bezhříšná, jenom tím jednáním bychom se kazili. Zároveň to, že vidíme tu posedlost u toho chlapce, svědčí o tom, že to není jenom jeho vlastní niterný problém. Je to něco, co k němu přichází zvenčí, co nad ním bere moc. A to je pro pochopení hříchu podstatné. To není naše vlastní jenom provinění, nejsou to naše vlastní nedokonalosti. Je to něco, co si nás násilím bere, co nás znásilňuje, bere si nás, přivlastňuje, a my jsme předtím bezbraní v určitém okamžiku. Nedávno v nemocnici jedna pacientka, když mi popisovala svůj stav, v jakém se nachází, tak řekla větu, která mě zarazila, pochopil jsem při ní jako další rozměr té nesvobody, ve které ona říkala, že je celá bez sebe sebelítostí. A tam jsme si uvědomili, jak i ta orientace na nás samotné, to třeba přehnané upětí pozornosti na nás samotné, nás může ukrást nám samotným. Že i my sami můžeme si sebe vzít a být potom něco jiného, než co jsme nebo co máme být. Tak právě myslím, že všechna ta posedlost, nemusíme nutně za ní hledat ty konkrétní démony, to, jak vypadají, kolik mají kde růžků, ale že můžeme vidět, že to je vnější moc, která nás nějak drtí a která není úplně v našich silách a není v našich silách ovládnout tu vnější moc.
V dnešním pořadu si, milí posluchači, povídáme o 9. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, zkusme si představit teď tu scénu. Otec přivádí svého syna k učedníkům Ježíšovým, kterého považuje za učitele, za mistra, za někoho důležitého, ale je zde řečeno mistře. A domnívá se, že ti učedníci mu pomohou, že pomohou jeho syna uzdravit. Jim se to všem nedaří, mezitím se kolem zhromáždí zástupy, jsou zde i ti farizeové a vzniká zřejmě velký mumraj, možná hádka, nějaké spory. Tak o co zde vlastně šlo?
Ta situace je vlastně celá trapná už tím, že učedníci selhávají před zraky těch svých protivníků. To je něco, co církev zažívá pravidelně a je to stav, který není vůbec příjemný. Když už máme nějaké selhání, rádi bychom ho prožili v soukromí, ve skrytu, ale děje se to naopak před zraky všech. Je to důležité, protože to bere učedníkům příležitost dělat ze sebe něco jiného, než jsou, hrát si na nějaké velké profesionály duchovní a ukazuje to správně, kde je zdroj té moci a té síly, která může proměnit lidský život. Zároveň ale to je skutečně smutné, protože učedníci by mohli, ale nemohou z toho důvodu, že sami jsou na tom velmi podobně jako ten chlapec. Sami přepadají z ohně do vody, z víry k nevíře a to jejich přeskakování právě jim znemožňuje skutečně něco udělat. Proto Ježíš také znovu vyjadřuje svoji nespokojenost s tím, že učedníci jsou takto nehotoví. Ale jak to už známe z těch příběhů, jedna věc je napomenutí těch, kteří se rozhodli ho následovat, a druhá věc je ten konkrétní trpící člověk, nebo ta konkrétní nouze. A tady Ježíš neopomene do toho vstoupit. Nespokojí se jenom s tím, že řekne, nemáte na to, tak máte prostě smůlu, ale přece jen pomáhá a ukazuje, že ta cesta jde a posiluje tím vlastně víru svých učedníků, víru všech, kteří se na to mohou dívat.
Ale klade si otázku, jak dlouho budu ještě s vámi?
Je to otázka, která a následuje po ní další. Jak dlouho vás budu ještě snášet? My v tom cítíme to, že Ježíš tady nebude věčně a že to svým učedníkům své církvi říká. Nebudu vždycky po ruce, nebudu vždycky ten, který vás bude tahat z brindy, který vám pomůže za všech okolností, ve všech situacích. A vezměte to na vědomí. Bude to na vás a my jako čtenáři písma to máme vzít dvojnásobně na vědomí. Máme vědět, že ani učedníci v tom nebyli jiní než my a že je potřeba na jednu stranu se upokojit skrze tu Kristovu moc a to, co dělá, na druhou stranu zahodit opravdu strach a chopit se víry mnohem jednoznačnějším způsobem. Jenomže jak vypadá ten jednoznačný způsob víry, to nám ukazuje to pokračování toho textu. Že to není nějaká triumfální víra, absolutně sebejistá, ale je to naopak ta víra roztřesená, procházející skrze nevíru. Ta kombinace víry a nevíry, ne už jako přeskakování z jednoho do druhého, ale jako přijetí vlastní slabosti a cesta navzdory této slabosti, to je velmi silný motiv toho textu.
Tady je velmi důležité to, co Ježíš říká otci, který ho prosí, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A Ježíš říká, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. To je odpověď, která je ale takovou provokací, protože my nemůžeme všechno a věříme.
Vůbec ta formulace, kterou používá otec toho chlapce, je zase svědectvím o té nejistotě, o té rozpolcenosti. Pokud můžeš, pomoct nám, pokud ne, tak to asi nepůjde. A zase je to takové přeskakování ze strany na stranu. A proti tomu Ježíš vyzývá k jednoznačnosti. Říká, řekni to jinak. Řekni to tak, aby v tom zazněla ta tvoje naděje, aby se nezastyděla, aby se tam ukázala. A Ježíšová formulace je v tom opravdu extrémní, je v tom tvrdá. Všechno je možné tomu, kdo věří. Co bych já dělal na místě toho otce, kdyby mi právě takovou odpověď dal Ježíš? Asi bych se sebral a šel bych pryč a řekl bych, tak v tom případě není pro mě, není to žánr pro mě, protože mě všechno možné zkrátka není. Moje víra na to asi nestačí, je to taková pískací víra, úplně slabá, sotva se to jako mele. Takže to asi nebude pro mě. Je to pro nějaké profíky, pro nějaké borce, kteří mají víru pevnější, větší, silnější. A asi by mě spíš odradila ten Ježíšův výrok. Ale vidíme, že to je právě víra. To, co ukazuje otec toho nemocného posedlého chlapce. On ví, že ta jeho není o moc lepší než ta naše. Ale říká, ano, dobře, budu zatím stát pevně, věřím. A teď ty pomoz tomu, co všechno se proti tomu staví. Pomoz mi v té mojí nedověře, která je součástí mojí víry. A to je odpověď víry, protože on nemůže vědět, jestli to bude stačit. Nemůže si vykalkulovat, jestli ta jeho víra je dostatečně velká. Je to ostatně něco, co se nedá žádným způsobem měřit. A zase, když se vrátím k tomu motivu víry jako prázdnoty, jako prázdného prostoru, tak se nám to uvažování obrátí vlastně na ruby. Víra není něco, co je větší, když je to plnější, pevnější, silnější, ale velká je právě v té odevzdanosti. V tom, že já už nic nemám, už nic nenabízím, už nic nenesu a zbývá mi právě ten otevřený prostor, který nechávám naplnit Hospodina, který nechávám naplnit Ježíše Krista, který ke mně přichází. A v tom je jeho víra velká. Je velká právě v té slabosti, kterou v tu chvíli ten muž nezakrývá, ale ani se nenechá jí odradit.
Ježíšův zásah je jednoznačný. Pohrozí nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Byl jsem několikrát svědkem takovéhoto exorcismu a musím se ti přiznat, že mi to nijak nesedí říct duchu, já ti nařizuji. Jak tomu to rozumět?
Je to samozřejmě formule, která má své dobové souvislosti, má souvislosti kulturní a my ji musíme chápat a číst právě v tom kontextu tehdejšího náboženství, tehdejšího porozumění. Ono, když nám taková formule nesedí, když s ní nějak nesouladíme, nemusí to být proto, že ta formule je nějak špatná nebo vadná sama o sobě, ale zkrátka proto, že ji nemáme s čím poměřit v tom našem životě, v té naší zkušenosti. A to už zase není žádný prohřešek, ale je to jenom prostě docela přirozené svědectví o tom, že žijeme zkrátka v jiné době a v jiném prostoru, než v jakém ty biblické texty vznikaly. To, co je na tom důležité pro mě, je to, že Ježíš autoritativně bojuje s tou mocí, která má převahu nad nemocným chlapcem. Tam, kde na to nestačí síly toho nemocného chlapce, ani jeho otce, ani učedníků, ostatně nestačí na to ani síly těch zákonníků a farizeů, kteří jsou kolem, protože kdyby stačili, nebylo by Ježíše potřeba. To je možná taková útěcha pro církev, když se lhává, že ten okolní svět na tom také není o moc lépe v té věci. Tak tam Ježíšova moc stačí. Stačí úplně jednoznačně, má jednoznačnou převahu. To znamená, je to otázka podřízení všech těch mocí, ať už jim říkáme jakkoliv, ať jim rozumíme jakkoliv, pod Ježíšovu moc. To je ten motiv, který byl zvlášť v některých společenstvích tehdejší doby tak důležitý, například v efeském společenství, kde v epištole do Efezu to velmi výrazně čteme, že Ježíš je nad všechny mocnosti, všechny ty mocnosti, všechna panstva, všechny vlády, to všechno bylo podřízeno jeho moci, bylo to položeno pod jeho nohy. A pro nás už nemusí být tak důležité, jak je budeme chápat. Ostatně i v těch výčtech se nemluví o démonech a mluví se tam o různých typech moci. Právě v epištole do Efezu najdeme 4 různé výrazy, které popisují vlastně to samé, ale každý má jiné zabarvení. Mluví se tam o vládách a o silách, mocnostech. Jednou to vypadá víc jako skutečná světská moc, jako politická moc a je to oprávněný výklad. Ano, i nad tyto moci je Ježíš vyvýšen, nad ty lidské moci. Po druhé zase jsou to různá panstva a my vidíme, že je to terminologie náboženská, že to je terminologie zabarvená tou náboženskou představou. To znamená, i nad ty nejrůznější neviditelné moci je vyvýšený. A celé to spektrum je mu podřízeno. To znamená, tam se vejde jak nějaká nemoc, pro kterou máme označení v lékařském atlase a které nějak říkáme a nevidíme v tom žádného démona, ale vejde se tam samozřejmě nějaký démon, o kterém mluví například v nějaké africké církvi nebo někde jinde, kde je takové myšlení běžné.
Zajímavé je také, že chlapec po tom exorcismu zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel, ale jakmile ho Ježíš vzal za ruku, tak ho pozvedl a on vstal. Opět jsme u toho motivu smrt a ze smrti do života.
Tady ještě zvláštní, že Když jsme se dívali na to, jak i s tím chlapcem smíkal ten démon mezi oheň a vodu, mezi tu víru a nevíru, Ježíš říká, vyjdi z něho a nevracej se do něj. No, už to není pro tebe, to je už teď něco osvobozeného, je to osvobozený prostor. A to je důležité, protože Ježíš neuzdravuje pro ten jediný okamžik, ale snaží se a uzdravuje provždy. Je to uzdravení definitivní. Zároveň ale ten chlapec zůstává ležet jako mrtvý a to je pro nás také svědectví opět o víře. To je ta prázdná víra, to je ta prázdnota víry, která zůstává vlastně docela ochablá a potřebuje se něčím naplnit, musí být něčím naplněna zvenčí. To, že Ježíš přichází a bere toho chlapce za ruku, můžeme vnímat opravdu jako střídání stráží v tom chlapci. Chvíli je tam mrtvo, nic tam není, ale to mrtvo má potenci k tomu, aby bylo něčím naplněno. A je naplněno právě Ježíšem, který přichází a naplňuje toho chlapce sebou samým, svým duchem, tou svobodou, kterou přináší a tím ho přivádí k životu. To znamená zase, není to jenom fyzický obraz, je to metafora bezživotí, které buď to může být naplněno nějakou démonskou silou, anebo naopak nějakou životodárnou silou skrze Krista.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes ráno čteme 9. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním, tak se ho ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat my. To je otázka naprosto logická a jistě řada křesťanů, kteří se o něco podobného pokoušeli bezúspěšně, se takto ptá. A Ježíš odpovídá, řekl bych tak skoro banálně, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Některé rukopisy tam ještě přidávají slovo půst, takže skrze modlitbu a půst. Je to skutečně tak banální?
Musíme vzít v úvahu, co vlastně je modlitba. My známe samozřejmě velmi široké spektrum nejrůznějších podob modlitby, nejenom v tom kontextu mezináboženském, ale i uvnitř křesťanství víme, že existuje množství modliteb, množství jejich různých projevů. A otázkou je, jestli se to myslí v tuto chvíli tak technicky, to znamená, je potřeba se pomodlit, aby to proběhlo a vy jste to neudělali, proto vlastně se vám to nepodařilo.
A to by bylo tedy banální.
A to by tedy bylo opravdu, aspoň jak já tomu rozumím, banální. Ale myslím, že se nám nabízí ještě druhá varianta a to vnímat to tak, že modlitba je vlastně rozhovor. Rozhovor mezi člověkem a Bohem. Je to rozhovor, v kterém něco probíhá od nás směrem k Bohu a něco probíhá od Boha směrem k nám. A v takovéto situaci není možné to udělat bez té boží přítomnosti. Není možné bez toho božího vstupu, bez jeho aktivity, bez jeho moci to udělat nějakou vlastní silou. Možná v tom bych viděl ten problém, že učedníci se snažili zapojit vlastní sílu, zapojit vlastní schopnosti, nějakou duchovní potenci, kterou se snad domnívali, že mají, kterou chtěli v takovou chvíli třeba ukázat i těm přihlížejícím a říct jim, podívejte se, my na tohle máme.
Někdy by to mohly být i magické praktiky.
Někdy je to velmi obtížně rozeznatelné, ta hrana, která nás vede k tomu přepadnutí do magie, je to někdy obtížně rozeznatelné i v rámci liturgie, v rámci naší duchovní praxe ve všech tradicích, nejenom v těch, které mají bohatou tu liturgii. Ale zdá se, že jim tam chyběl ten rozměr toho spoléhání se na boží moc a toho rozhovoru s Bohem. Nechci to domýšlet dál, než kam ukazuje ten text, ale tak aspoň já rozumím té poznámce. To znamená, takové uzdravení, vymítání takového ducha se neobejde bez toho, že musíte být napojení na Boha, musíte mít u něj hledat tu moc, u něj hledat tu sílu, která to způsobuje. A nechápu to jako návod, jak to dělat. Myslím si, že to bychom se daleko nedostali, protože by nás to vedlo jenom k zklamání. Řekli jsme si, teď jsem se pomodlil a stejně se mi to nepodařilo, stejně ta nemoc stále je tady, stejně to sevření je stále tady. A nebo dokonce to je ještě horší, ale že to musíme chápat jako zase poukaz k té víře, o které Ježíš mluví. To znamená k tomu, čekejme na to, co přichází. Nezahlušme všechno ve svém životě svojí vlastní aktivitou, nezahlušme všechno tím, že budeme vyvíjet nějaké duchovní snahy, že budeme o něco stále usilovat, ale dejme prostor prostor Bohu. To je motiv, který zvlášť v některých tradicích, možná v tom protestantském prostředí, není tak obvyklý a ne tak často zaznívá. Máme pocit, že máme něco dělat, ale málo kdy necháme otevřený prostor. Myslím, že pokud něco, tak ten text, který jsme četli, má povzbudit naší víru a ukázat nám, že nemusíme mít žádnou XXL víru, ale že i s tím málem, co máme, i s tou vírou, která nepřenáší hory a dokonce nepohne ani s kávovou lžičkou, tak i s takovou vírou můžeme být něco platní v tomto světě a může se i nám stát mnoho věcí, které nám třeba budou brát dech a budeme překvapeni.
Jachime, když jsme si tady při výkladu Markova evangelia povídali o 4. kapitole, kde Ježíš utišil bouři, tak jsme tam mluvili o tom, že učedníci byli nesamostatní a pořád jako by byli vázáni na Ježíše a jeho jednání, protože ho probudili a protože chtěli, aby on jednal. A on jim vytýká nedostatek víry. A tady oni se snažili jednat, snažili se něco udělat a znovu to nešlo. Tak kde je ten zakopaný pes?
Myslím, že to je právě v tom, že vlastně kolísáme mezi takovými dvěma podobami. Jedna je ta bezvíra, to odmítnutí víry nebo nedostatek víry v tom smyslu, že nejsme schopni právě důvěřovat, nejsme schopni vůbec se spolehnout na to, co nám Pán Bůh nabízí. To je jeden takový extrémní podoba toho odmítnutí Krista. Na té opačné straně stojí zase problém toho, že si chceme vystačit sami, že chceme tedy ukázat, že na to máme. A ani jedna z těch cest nevede k výsledku. Když učedníci ho neutíkají za Ježíšem a říkají, zachraň nás, pomož nám, udělej to za nás, Ježíš není s tím spokojený. A když se pokouší něco aktivisticky dělat, ale vlastně se zdá, že přitom zapomněli na to, kde je zdroj jejich moci, tak také není spokojený. To znamená, ta cesta je někde jinde, je někde možná uprostřed mezi těmito póly a to její nacházení nám neusnadní to, že už po té cestě šli ti před námi. Nakonec musíme se smířit s tím, že vždycky i my znovu budeme muset hledat, co to znamená skutečně následovat Krista. Jakou to má mít podobu. To je něco a právě při čtení písma se nám to potvrzuje. To, že tam tudy už šli učedníci, to nestačí. My tam tudy musíme jít také a musíme tam jít, jako kdyby učedníků nebylo.
V závěru ještě jedna věc, jedna skutečnost. Ty jsi řekl, že v 9. kapitole scéna proměnění nahoře souvisí se scénou uzdravení posedlého chlapce, že to vnímáš dokonce jako jeden celek. Tak nám to teď vysvětli, v čem je tedy ta jednolitost těchto dvou pasáží?
Vnímám to jako vlastně takový celostní obraz naší víry. Obraz, který zahrnuje to, co je a to, co bude. Tady paradoxně v opačném pořadí nejdřív přichází vidění toho, co má být, co bude, co se v plnosti projeví a pak návrat do té naší reality. Trochu mi to připomíná takovou praxi, kterou mají Vajrayanoví buddhisté, jedna z těch velkých škol v rámci buddhismu, kde oni vlastně se usilují dostat do určitého stavu určitého porozumění něčemu, v kterém zatím nejsou, nemají na to schopnosti. A jejich učitel, oni tomu tak věří, který v tom stavu už je schopný ten stav prožívat, tak na začátku, než začnou meditovat a dělat všechny ty potřebné praxe, tak při takové slavnosti vlastně na chvilku jim jakoby pootevře vnímání toho stavu. Oni si ho prohlédnou, tak to alespoň popisují, tak tomu rozumí, a potom vědí, k čemu směřují. A vlastně mi to docela připomíná ten obraz, který jsme četli, kdy v tom proměnění nahoře se ukazuje nějaký stav, ke kterému směřujeme, který zatím nejsme schopni v plnosti prožívat. A on se jako nabídka před námi otevírá. My máme vědět o tom, že je. Máme i také zahlednout tu jeho slávu, ten jeho pokoj vnitřní. Ale potom musíme zpátky do té praxe a tou postupnou cestou té praxe a očekáváním trpělivostí se přibližovat k tomu stavu. Na rozdíl od těch buddhistů nevěříme, že se k němu můžeme dopracovat sami, ale má to být oporou pro naši víru. A proto si myslím, že to je spojené, protože to jsou ty dva rozměry. Naše současnost, někdy bolestivá, někdy náročná, a ten výhled, který nás čeká.
A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Loučím se s naším hostem, kterým byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, díky a těším se příště na slyšenou.
Také děkuji, na shledanou.
Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pořad pro vás připravil a vaším průvodcem byl Petr Vaďura.